Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Arton Krushevci do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Mbrojtje gjithëpërfshirëse, koncepti i ri Kosovës për mbrojtje. Serbët nga Kosova në kërkim të dinarëve. Prej vitit 2025, konsumatorët që blejnë produkte në shishet e plastikës, të qelqit apo edhe në kanaçe, pas përdorimit do të mund t'i kthejnë në ambalazhin. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ndër prioritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës është koncepti i ri mbrojtje gjithëpërfshirëse që nënkupton se qytetarët mund të përfshihen në mbrojtje, siguri dhe emergjenca civile. Ndonse pa shumë informacione, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishin të gatshëm në parim për t'u përgjigjur ftesave eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre. Arta Sopi ka përgatitur për transmetim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mbrojtje gjithëpërfshirëse është koncepti i ri në të cilin është duke punuar Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Është ende në fazën e hartimit, por se përbën prioritet kryesor për të, thotë kjo ministri. Ditë më parë, idenë e shpalosi vetë ministri Jup Maqedonci, i cili duke folur për A2CNN në Shqipëri, tha se koncepti i ri nënkupton që secili qytetar të jepet rol në aspektin e mbrojtjes, sigurisë dhe emergjencave civile. Radio Evropa e Lirë përpoq të bisedoj direkt me të, por nuk mori përgjigje pozitive. Nga institucioni që ai udhëheq, Relit i u tha se koncepti i ri i mbrojtjes gjithëpërfshirëse është në përputhje me rrethanat e krijuara viteve të fundit, kur strategjia e luftës dhe interferimit në shtete me qëllim destabilizimin kanë ndërruar dukshëm duke u bërë më hibride se kor. Ky koncept përbën një plan reagimi kombëtar të gjithë shoqërisë në rast të gjendjes së jashtëzakonshme kur ka nevojë për masa mbrojtëse emergjente, tha Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Ajo nuk i përgjigj pyetjeve të Relit se çfarë konkretisht do të bëjnë qytetarët, si do të përgatiten për mbrojtje, nga kush dhe për sa kohë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti prej vitesh ka paralajmëruar se do ta ecojë shërbimin e obligueshëm ushtarak në vend, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë hap konkret në këtë drejtim. E pyetur nëse është hequr dorë nga kjo ide, Ministria e Mbrojtjes nuk u përgjigj. Ndonse pa shumë informacione për konceptin e ri, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishim të gatshëm në parim për t'ju përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre.
Për mua është pranueshme dhe ne i bëj apel shtetit që të ketë interes në këtë çështje. Me profesionin jam ekolog, në shërbim të vendit kisha pas hapësirë, kisha pas ku për gjithçka.
Rinesa Koca thot po ashtu se do t'i përgjigjë pozitivisht ftesës eventuale të institucioneve për të servitur për mbrojtje.
Po besoj që po, është një diçka interesante me mësu kur e dinë Thomas motivin. Motivi është gjithë me dashë vendin edhe me mbrojtje.
Belen Kajraku mbështet idenë që qytetarët të marrin një uri bazike të mbrojtjes.
Po edhe në çfarë do nevoje kur të rrit vendlindja i gatshëm. Besoj që po kur gjon 2 javë kohë për më shkum pushim, gjon edhe 2 javë kohë për këtë.
E Arjuana Radonici shpreh mendim ndryshe.
Profesion jam ekonomiste, kështu që muj me jap kontribut në qatë profil, në qatë fush, mirë po për me marë pjesë në shtri, ose me qenë me marë trajnime në qatë aspekt, jo. Unë personalisht nuk isha pas dëshirë.
Rreth 2 javë më parë, Maqedonci, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, e informoi edhe këtë trup se dikasteri i tij është duke hartuar konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Nën kryetari i këtij komisioni, Enver Tukulli, nga Lëvizja Vetëvendosje në Pushtet, thotë se Maqedonci e njoftoi për qëllimin e konceptit, i cili sipas tij është më i madh se vetë shërbimi i detyrueshëm ushtarak.
Pra, synon ky koncept që të gjithë bën hisedar në mbrojtje, siguri, pra që kemi një farë lloj databaze edhe të strukturume, e cila na jep pasqyrën e qartë me ato kapacitete që posedon faktikisht Republika Kosovës.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, Isam Berisha, i cili është edhe antuari Komisionit Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, e cilëson si të papranueshëm konceptin e përfshirjes së qytetarëve në stërvitje për mbrojtje, por edhe opsionin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Koncepti të bëjt të gjithë qytetarëve, ushtarë dhe për të shërbyrë nga ai pozicion ku janë ata, është thjesht kamuflim dhe për ta mbuluar dështimin në një objektiv që kishin vendosur, por që ndruan në një kauzë mashtruese për të marrë votën për efekt elektorale, për të marrë votën e qytetarëve.
Mentor Vrajulli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se roli i qytetarëve në konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse nënkupton edukimin e tyre në mbrojtje, duke mos përjashtuar as stërvitjet praktike. Në këtë kontekst, ai thotë se zbatimi i konceptit që Ministria e Mbrojtjes po zhvillon aktualisht mund të jetë problematik.
Kjo është e pamundshme mu realizu pa pos një sistem i cili qytetarët të obligon për të marrë pjesë në vendisimin, edukimin e tyre se rol do duhet të kenë.
A i shton se në rast se arrihet të bëhet përfshirja e rolit të qytetarëve në konceptin e mbrojtjes civile, kjo nënkupton se ata do të jenë të detyrueshëm të përgjigjen ftesës së institucioneve, sikurse në rastin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Këto dyja mendoj që janë pandoshme me njëra tjetrën dhe nëse kjo nuk bashkohet me tjetrën, atëherë mendoj se të dyja janë pothuajse të paimplementueshme.
Shërbimi i detyrueshëm ushtarak është në fuqi në disa vende të botës, përfshirë Suedin, Greqinë dhe Zvicrën. Në rajon, çështja është aktualizuar së voni në Serbi dhe Kroaci.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në komunat në veri të Kosovës dinari mund të tërhiqet ende në disa sportele e kursimore të postës, e cila aktualisht është e vetmja që operon në këtë valutë në Kosovë. Megjithatë, edhe aty mund të tërhiqen vetëm një shumë e kufizuar nga 5.000 denar në 10.000 denar, që do të thotë 40 deri 90 euro. Siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, shuma më të mëdha mund të tërhiqen vetëm në euro. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Po ja dalë. Po pras të gjendet një zgjidhje, tërheq euro me komision, parati tërheqi në Serbi. Kështu thonë disa pjestar të komunitetit serb në Kosovë, të cilët marrin të ardhura në dinar nga buxheti i Serbis, nisur nga rrogat e pensionet e derit e shtesat për fëmi. Ata që jetojnë në komunat në jug të lumit Ibër, nuk kanë mundur të tërheqin të ardhurat e tyre që nga mesi i shkurtit, për shkak se zyrat postare që funksionojnë nën sistemin serb nuk kanë dinar. Në komunat në veri ndërkaq, dinarët mund të tërhiqen ende në sportelet të kursimorës së postës, e cila aktualisht është e vetmja që operon me këtë valutë në Kosovë. Megjithatë, edhe aty mund të tërhiqet vetëm një shumë e kufizuar, nga 5.000 deri në 10.000 dinar, që do të thot nga 40 deri në 90 euro. Siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, shuma më të mëdha mund të tërhiqen vetëm në euro. Situata pasoi një rregullore të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila hyri në fuqi më një shkort. Ajo e përcakton euron si valutën